Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni leo Alhamisi, Aprili 18 mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, zikiwemo Tanzania ni Radio Sunrise kule Arusha, TKFM Tanga, Mbeya Highlands FM huko DRC, Radio Tumaini Kipese, Radio Malaika na Radio Dynamic zinazopatikana Lubumbashi, pamoja pia na Radio Rurale Kanyabanyonga. Na vile vile huko nchini Kenya, Lulu FM Malindi na Radio Mitume Kitale miongoni mwa nyingine. Hali kadhalika unaweza kutupata kama kawaida katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na basi kwenye matangazo yetu ya hivi leo, katika bunge la Marekani, Speaker Mike Johnson anakabiliwa vitisho vinavyoongezeka kuondolewa katika uspika wake baada ya kutangaza siku ya Jumatano kwamba anashikilia mpango wake wa kuweka misaada ya usaidizi wa nje ya nchi ikiwa pamoja na ufadhili wa Ukraine. Je, wachambuzi wanasemaje juu ya bunge wa Republican wenye nia ya kumuondoa, wataweza kufanikisha azma hiyo?
Yuko hatarini kuondoka, lakini sifikirii ya kwamba upande wa wanademokrat watakubali.
Na katika taarifa nyingine, huko mashariki mwa DRC, wazazi wanapata ugumu wa kupata chanjo kwa watoto wao. Watu wa huduma za afya nao wanaripoti kwamba chanjo ni chache kwa miezi kadhaa na kuacha maelfu ya watoto bila chanjo hizo.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa za kuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Baraza la Senate hapa Marekani limepiga kura ya kutupilia mbali vifungu vyote vya mashtaka dhidi ya waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas na kumaliza kesi yake kuhusiana na jinsi alivyoshughulikia mpaka wa Marekani na Mexico. Wademokrat walisema kifungu hicho ambacho kilimshtaki Mayorkas kwa kukataa kwa makusudi na kwa utaratibu kufuata sheria chenyewe ni kinyume cha katiba. Kiongozi wa wengi katika Senate Chuck Schumer alisema vifungu vya mashtaka dhidi ya Mayorkas vimeshindwa kufikia vigezo ambavyo ni vya uhalifu mkubwa na makosa. Baraza la Wawakilishi lilipitisha mswada wa kumshtaki Mayorkas kwa kura chache mnamo mwezi Februari mwaka huu, uliomtuhumu kwamba alikataa kutekeleza sheria za uhamiaji ipasavyo. Mayorkas amesema atilia maanani kazi yake ya wizara hiyo. Katika duru ya kwanza ya kura ya Jumatano, maseneta 51 walipiga kura ya kupinga mashtaka hayo, huku 48 wakiunga mkono. 51 walipinga katika duru ya pili, huku 49 wakiunga mkono. Viongozi wa kibiashara wa Haiti walisema katika barua iliyotumwa kwa rais wa Kenya William Ruto Jumatano kwamba wana wasiwasi mkubwa juu ya kucheleweshwa kwa ujumbe wa usalama unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambao serikali yake imeahidi kwamba itaongoza kupambana na magenge katika taifa hilo la Caribbean. Katika barua hiyo ambayo ilisambazwa jana Jumatano, viongozi wa mabaraza manane ya kibiashara walisema wana wasiwasi kwamba ujumbe huo bado haujatumwa zaidi ya miezi sita baada ya kuidhinishwa, na huku mwisho wa muda wa majukumu yake yaliyoainishwa ukikaribia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tarehe 2 mwezi Oktoba mwaka jana liliidhinisha kikosi cha hiari cha kimataifa kutumwa Haiti kusaidia maafisa wa polisi wasio na rasilimali za kutosha kupambana na magenge ya uhalifu ambayo yameimarisha udhibiti wao karibu na mji mkuu wa Port-au-Prince. Kenya ndio nchi pekee ambayo imejitolea kuongoza ujumbe huo, lakini hadi kufikia mwanzoni mwa mwezi wa Machi ilikuwa bado haijawasilisha barua kwa Umoja wa Mataifa kurasimisha mchango wake. Na senata wa Marekani Chris Coons alipongeza baraza la seneti hapa Marekani kwa kupitisha kwa kauli moja azimio lake ambalo linalaani rekodi ya haki za binadamu ya serikali ya Eswatini na mauaji ya mwanaharakati wa haki za binadamu wa nchi hiyo Thulani Maseko. Sande Shumari anayo taarifa kamili.
Eswatini ni ufalme kamili wa mwisho barani Afrika chini ya utawala wa mfalme Mswati wa tatu. Ukiukaji wa haki za binadamu katika ufalme huo ni jambo la kawaida, ikiwa ni pamoja na mauaji kinyume cha sheria, kuwekwa kizuizini kiholela na vikwazo vikali vya uhuru wa kujieleza. Azimio hili linataka serikali ya Eswatini kufanya uchunguzi wa wazi na wa kina kuhusu mauaji ya Maseko, wakili mashuhuri wa haki za binadamu huko Eswatini ambaye alipigwa risasi na kuuawa na mtu asijulikana Januari 21 mwaka 2023. Mamlaka ya Eswatini imeshindwa kutangaza hatua zilizopigwa juu ya uchunguzi huru kuhusu mauaji ya Maseko, na mengi zaidi ni lazima yafanywe kuwajibisha waliohusika na kulinda haki za binadamu nchini Eswatini. Seneta Coons alisema anapongeza kupitishwa kwa azimio lake la pande mbili la kulaani rekodi ya haki za binadamu ya serikali ya Eswatini na mauaji ya kitili ya Thulani Maseko, ambaye alikuwa mtetezi mkubwa wa haki za binadamu. Maseko alipigana bila kuchoka kuboresha haki za binadamu na uhuru wa raia katika ufalme huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba Marekani imewazuia maafisa wane wa zamani wa serikali ya Malawi kuingia nchini kwa sababu ya kuhusika kwao katika ufisadi mkubwa, wizara ya mambo ya nje ilisema Jumatano. Viongozi hao ni aliyekuwa mwanasheria mkuu na katibu wa sheria Rene Kimatemba, mkurugenzi wa zamani wa manunuzi ya umma na utoaji wa mali John Suzi Banda, aliyekuwa wakili wa polisi wa Malawi Mwabi Kaluba, na aliyekuwa inspekta jenerali wa huduma ya polisi ya Malawi George Kainja, wizara hiyo ilisema. Wane hao walitajwa na wizara ya mambo ya nje kama waliotumia vibaya nyadhifa zao za umma kwa kupokea hongo na vitu vingine vya thamani kutoka kwa mfanyabiashara wa kibinafsi ili kubadilishana na kandarasi za serikali. Marekani inasimama na Wamalawi wanaofanya kazi kuelekea kwa taifa lenye haki na ustawi zaidi, na kukuza uwajibikaji kwa maafisa wa fisadi, ikiwa ni pamoja na kutetea uwazi na uadilifu katika michakato ya ununuzi wa serikali, msemaji wa wizara hiyo Matthew Miller alisema katika taarifa. Na watu wenye silaha wasiojulikana walishambulia kivuko cha mpaka kaskazini mwa Benin na kuua watu watatu na kumjeruhi mmoja, meya wa mji wa Malanville Gado Giudami alisema Jumatano. Shambulio hilo lilitokea katika kituo cha forodha karibu na mpaka wa Niger karibu na usiku wa manane, alisema bila kutoa maelezo yoyote juu ya nia ya shambulizi hilo. Majirani wa Benin kwa upande wa kaskazini, Burkina Faso na Niger wanakumbwa na uasi na kuifanya iwe ni rahisi kushambuliwa na makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi lingine la kigaidi la Islamic State. Kulingana na taarifa nilizopokea, watu watatu walikuja wakiwa kwenye pikipiki. Gidani aliambia shirika la habari la Reuters walifyatua risasi na kuwaua raia wawili na askari mmoja, na askari wa pili akajeruhiwa, aliongeza. Msemaji wa meya Sherifa Babio alisema taarifa rasmi kuhusu shambulio hilo itachapishwa ili kufahamisha umma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, asubuhi ya leo, habari ambayo imechukua uzito wa juu ni huko visiwani Zanzibar, BMJ tunaelekea, ambapo tunaarifiwa kwamba uhaba mkubwa wa petroli umeshuhudiwa hivi sasa kwenye visiwa hivyo, hali ambayo imefanya wananchi kusubiri kwa muda mrefu bila mafanikio katika harakati zao za kupata hii huduma. Lakini wanasema licha ya mamlaka ya udhibiti visiwani humo yajulikanayo Wizura kutoa sababu za ukosefu huo, lakini wananchi wanaendelea kuvunjika moyo na wengine hata kukata tamaa juu ya swala hilo zima la mafuta. Sasa basi mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani alikuwa visiwani humo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Tusikie.
Kwa siku nne mfululizo kumekuwa na uhaba wa petroli visiwani Zanzibar, hali ambayo inaendelea kuwaathiri wananchi na kupelekea usumbufu katika usafiri pamoja na kusimama kwa baadhi ya shughuli za uchumi. Isaka Haji, mwananchi mmoja huko Unguja, anaelezea usumbufu unaoendelea kujitokeza kutokana na kuadimika kwa petroli na kuwalazimu kupanga foleni ili kupata huduma hiyo.
Takamoto iliyokuwepo hapa, kama unavyotuona, tumesimama hapa tangu asubuhi tunasubiria mafuta, tumejikaza vya kujikaza, tumefika hapa, tumepanga foleni, vyombo haviendi, inabidi ushuke utembee, unafika pale unaambiwa mafuta hakuna. Hii ni shida sasa hivi, nafikiri kwa upande wangu mimi ni siku ya tatu.
Kwa mujibu wa mamlaka ya huduma za maji na nishati Zanzibar, imeelezea chanzo cha kuwepo kwa uhaba huo ni kutokana na kuchelewa kwa meli ya mafuta iliyokwenda kupakia mafuta mkoani Tanga, na hivyo kupelekea kukosekana kwa huduma ya mafuta katika vituo vingi. Dr. Paul Loisulie, mchambuzi kutoka Chuo Kikuu Dodoma, amesema kuchelewa kwa meli kunaibua maswali miongoni mwa wananchi na kuonyesha namna gani mamlaka zinazohusika zimeshindwa kuweka mipango madhubuti.
Maelezo ya kwamba meli imechelewa, ina maana swali linaibuka kwamba mamlaka zinazohusika hazikuweza kufuatilia mwenendo wa upatikanaji wa mafuta katika eneo husika. Je, hawakuweza kuwa na mipango ya kuhakikisha kwamba ule mtiririko wa usambazaji wa mafuta hayawezi kuleta pungufu? Kwa hiyo kuna maswala yanaibuka kwa sababu ni kitu ambacho inahusisha swala la mipango.
Hata hivyo, Mbaraka Hasani Haji, meneja wa kitengo cha uhusiano katika mamlaka ya huduma za maji na nishati Zanzibar, ameeleza jitihada zinaendelea kufanyika na mpaka sasa meli imekwisha wasili visiwani humo na taratibu za kushusha na kusambaza mafuta hayo zinaendelea.
Tulifuatilia kwa ukaribu meli hii na tulihakikisha jana iliwasili usiku, ingawa kutokana na changamoto za bohari yetu ya Mtoni na taratibu za ushushaji wa mafuta ilishindikana jana kushusha mafuta usiku. Badala yake meli hiyo ikashusha mafuta leo asubuhi, na baada ya kushusha mafuta, zoezi la kusambaza mafuta kwenye vituo liliendelea mchana wa leo.
Dr. Loisulie amemalizia kwa kuzitaka mamlaka kutosubiri matatizo yatokee ndio wachukue hatua, na badala yake wajenge utaratibu wa kuweka mipango madhubuti ili kuhakikisha changamoto kama hizo hazijitokezi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Mahakama moja ya Tunisia Jumatano ilimhukumu mwanahabari mashuhuri Mohamed Bouglaboul, mkosoaji mkubwa wa rais Kais Saied, kifungo cha miezi sita gerezani kwa tuhuma za kumtusi afisa wa umma, wakili wake aliliambia shirika la habari la Reuters. Ni siku mbaya kwa mahakama na uhuru wa vyombo vya habari hapa nchini. Ni ujumbe kwa vyombo vya habari kwamba ni lazima unyamaze au mahali pako ni gerezani, Jamal Edin Bouglaboul, ambaye ni kakake Mohamed, alisema. Bogalabu alizuiliwa mwezi uliopita baada ya kukamatwa, jambo ambalo muungano wa wanahabari katika taifa hilo ulisema lililenga kunyamazisha sauti za waandishi wa habari. Na polisi wa Canada wanasema kwamba watu tisa wanakabiliwa na mashtaka ya wizi mkubwa zaidi wa dhahabu katika historia ya nchi hiyo kutoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pearson wa Toronto mwaka mmoja uliopita. Mamlaka zinasema vipande vya dhahabu vipatavyo 6,600 vya thamani ya zaidi ya dola milioni 20 za Canada, ambazo ni sawa na milioni 14.5 za Marekani, ziliibwa, na dhahabu hiyo ikayeyushwa na kutumika kununua silaha haramu. Polisi walisema Jumatano kwamba walioshtakiwa ni pamoja na mfanya biashara na mfanyakazi wa hala la shirika la ndege la Air Canada, meneja wa zamani wa Air Canada na mmiliki wa duka la Vito. Polisi wanamtafuta meneja wa zamani wa Air Canada Simran Preeti Panesar mwenye umri wa miaka 31 kutoka Brampton, pamoja pia na Achit Grover mwenye umri wa miaka 36 kutoka Brampton na Asalan Chaudhary mwenye umri wa miaka 42 kutoka Mississauga huko Ontario.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Safi kabisa. Sande Shomari, na fikiri ni sijui kama tupate mziki ama kwanza tuendelee na habari.
Tuendelee na taarifa pengine.
Taarifa kwanza, alafu labda tukipata nafasi tunaweza kuwapa ngoma wasikilizaji wetu. Basi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa katika eneo la Beni na Butembo, wazazi wanapata ugumu wa kupata chanjo kwa watoto wao. Watoa huduma za afya wanaripoti kwamba chanjo zimekuwa ni chache mno kwa miezi kadhaa na kuacha maelfu ya watoto bila chanjo hizo. Wazazi walio na wasiwasi kuhusu afya za watoto wao wanatoa wito kwa mamlaka kusuluhisha hali hiyo kwa haraka. Zanema Neti anaripoti kutoka Goma na Sandi Shumari anaisimulia ripoti yake.
Katika mji wa Butembo, mipango ya chanjo imesimama. Muuguzi mkuu eneo la afya la Makasi, Kambale Wangehikia, anathibitisha kutokuwepo kwa chanjo katika baadhi ya maeneo ya jimbo la Kivu Kaskazini.
Wanakosa chanjo kadhaa kama vile ile ya kupambana na nimonia na kusaidia watoto kupambana na kikohozi, na pia chanjo ya kupambana na homa ya uti wa mgongo na kuvimba matezi. Watoto wote wanaozaliwa na ambao hawajazaliwa bado wako katika hatari.
Hali hii huleta mfadhaiko kwa wanawake na wanaonyonyesha. Mama mmoja aitwaye Kasoki ana wasiwasi kwa sababu mtoto wake mchanga bado hajapokea chanjo ya BCG dhidi ya kifua kikuu.
Je bébé de 4 mois mais il a du mal à trouver le par exemple BCG.
Anasema ana mtoto wa miezi 4 lakini anapata shida kupata chanjo ya BCG na chanjo nyingine. Alienda hospitali mara 4 na hakuweza kupata chochote. Madaktari alimpa miadi kadhaa lakini alipofika hakupata chochote. Ana wasiwasi kwamba mtoto wake atapata magonjwa makubwa. Mama mwingine, Stephanie, anasema alifanya safari kadhaa kwenye vituo vya afya ili kumpatia mtoto wake chanjo. Ilikuwa wiki iliyopita tu, anasema, ambapo mwanao alipokea kipimo chake cha kwanza cha chanjo yoyote. Kasoki De Frost, muuguzi katika kliniki ya chuo kikuu cha Beni, anasema kuwa kutoa chanjo watoto kuna madhara kwa afya ya kimwili ya watoto wachanga. Wanasema kuwa mamlaka za mitaa zinafanya kazi kwa bidii kukabiliana na uhaba huu.
Kama mtoto hapati ile vaccine ya poliomyelite, anakuwa feble, donc ma muscle yake hazikuwa fortifié. Mtoto anapataka ngoko kuko BCG à la naissance, anapata VPO1 na VPO2, et mois et demi anapata VPO1.
Kwa mujibu wa maafisa kutoka eneo la afya la Beni ambao linasimamia hospitali nyingi katika mkoa huo, zaidi ya watoto 1,000 wanasubiri kuchanjwa katika miji kadhaa katika maeneo ya Beni na Butembo. Naam, basi umesikia hiyo ripoti BMJ.
Bila shaka.
Ni kwamba hali huko ni tete.
Tete kabisa. Na ni hali ambayo kwa kweli sijui umeonaje hiyo ripoti wewe mwenyewe.
Ni hali ya kusikitisha kwa sababu BMJ, kila mzazi pamoja mimi na wewe unataka kuona mwanao anapata chanjo pale muda unapofika. Kwa kunapokuwa hakuna chanjo, jambo ambalo linaumiza wazazi wengi. Kwa hiyo nafikiri hivi sasa wanaomba mamlaka kule DRC maeneo ya Goma hasa wajitahidi basi waweze kufanikisha masuala ya hizi chanjo za watoto ziweze kupatikana. Kwa hiyo tunatumai pengine swala hili litashughulikiwa iwezekanavyo. Basi moja kwa moja BMJ tunapata kibao cha muziki kama ulivyosema, ni kutoka kule Cote d'Ivoire baada ya michuano ya AFCON, kombe la mataifa ya Afrika, kitu kimetoka Fimbu, Didia Timpaya wakiwa mitaya kule Cote d'Ivoire. Nafikiri unakipenda sana hichi kitu.
Tusikie kitu,
twende kazi, tusikie vitu vya asubuhi.
Moi je vois, j'ai des chanteurs, des voix souris, des rendeurs heureux. Moi je vois. عشان خيب يكفي المشكلة
Fimbo BMJ Fimbo Fimbo yo wasikizaji ambao mnaamka asubuhi hii basi na VOX VOA Swahili ikiwapa vitu vizito kweli kweli kitu ambacho BMJ kimetamba kwa michuano ya AFCON kule Ivory Coast lakini pia BMJ nikumbushie tu kwamba wale washabiki wa soka wanafuatilia ni kwamba Bayern Munich imewatoa Arsenal.
Hizi ni ripoti ambazo unazipata sasa hivi.
Mechi ambazo zimechezwa jioni hii. Jioni ya jana. Wakiamkia leo asubuhi. Kwa wale ambao hawakufuatilia jioni ya jana basi utasikia ndio hivyo Arsenal wako nje. Hali kadhalika timu ya Real Madrid imewatoa vigogo Man City wa kule Uingereza nao baada ya kutoka draw moja kwa moja wakatoa kwa penalty. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Basi tupate muktasari wa habari. Haya, twende kwenye taarifa nyingine kabla muktasari, ndio BMJ. Taarifa nyingine ni ya Speaker wa Bunge la Marekani.
Naam, hebu tupate kusikia nini ambacho kimeendelea. Na tumezungumza na kuhusu Speaker Mike Johnson hapa Marekani ambaye anakabiliwa na vitisho vinavyoongezeka kwa uspika wake baada ya kutangaza Jumatano kwamba anashikilia mpango wake wa kuweka miswada ya usaidizi wa nje ya nchi ikiwa ni pamoja na ufadhili wa Ukraine. Muda uliopita Sandy Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa David Monda kutoka New York na kwanza akataka kujua je, wabunge wa Republican wenye nia hiyo wataweza kumuondoa madarakani?
Yuko hatarini kuondoka, lakini sifikiri ya kwamba upande wa wanademokrat watakubali wanarepublican wampige kalamu. Nasema hivyo kwa sababu hii, wanademokrat pia wangependa sana miswada hii ya usaidizi wa kitita cha pesa na pia misaada ya kijeshi iende kwa Ukraine. Huo ni mswada wa kwanza, na pia huu wa pili ya kwamba msaada kwenda Israel pia upitishwe. Kwa hivyo nadhani ya kwamba pengine wataongea na huyu speaker wamwambia kwamba pengine tutakupatia kura zetu ukipata upinzani kutoka chama chako, lakini lazima utufanyie moja mbili mambo ambayo yanaweza kutusaidia sisi kama wana Democrat.
Lakini profesa, kuna changamoto gani zaidi alizokuwa nazo speaker huyu kwa sasa?
Changamoto iliyopo pale pia ni kwamba speaker wa mwana Republican akiokelewa na hawa wana Democrat, basi ataleta tena mgawanyiko zaidi kwenye chama chao, hususan wale wana Republican wa mrengo wa kulia ambao wakigadhabishwa zaidi, ile mori ya kumpiga kalamu Mark Johnson pia itaongezeka. Na Trump pia akiamua kwamba Johnson ataenda, basi atajipata matatani.
Sasa pengine katika uchambuzi wako unachokiona hapa kwa upande wa speaker huyu, Taylor Green mbunge amesema kwamba anapata wabunge wengi zaidi kumuunga mkono, ingawa bado kuna baadhi ya wa Republican pengine wako upande wake. Je, hii unaliona vipi?
Naliona inaonekana kama chekachenga za kiasa. Mark Johnson yuko pahala pagumu, manake ule mswada uliokuja kwenye bunge la wawakilishi aliuvunja kwenye sehemu nne tofauti, na fanya hivyo, yani kuifanya kwamba kuwe na sehemu nne tofauti: msaada kwa Israel, ya kwanza mswada huu wa Ukraine, masuala mengine ya bajeti ya kiserikali. Basi atajaribu kuhakikisha kwamba kila mswada utakuwa na uungwaji mkono na sehemu ya wanademokrat au sehemu ya wanarepublican, yani atumie ile ujanja, ufundi wa siasa. Lakini changamoto iliyopo pale ni kwamba bajeti ikipitishwa kwa bunge la wakilishi ikiwa na vipande vinne, lazima tena ule mswada kutoka Senate uvunjwe tena pande nne, na tena inaleta tena changamoto zingine za kisiasa. Kwa hivyo kuna changamoto yake ya kujaribu kuunganisha ile bajeti ya kutoka Senate na ile ya kutoka bunge la wakilishi. Lakini pia changamoto nyingine ni kwamba kwenye chama chake, kweli ataweza kukutuliza ile mori au hamata kayoweza kujitokeza? Kwa hivyo yuko pahala pagumu, na mimi kwa maoni yangu sifikirii atasalia pale kwa muda mrefu.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York. Basi
kwa muktasari ni kwamba baraza la Seneti la Marekani limepiga kura ya kutupilia mbali vifungu vyote vya mashtaka dhidi ya waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Alejandro Mayorkas. Viongozi wa kibiashara wa Haiti wamesema katika barua iliyotumwa kwa rais wa Kenya William Ruto kwamba wana wasiwasi mkubwa juu ya kucheleweshwa kwa ujumbe wa usalama unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa, ambao serikali yake iliahidi kwamba ingeuongoza kupambana na magenge katika taifa hilo la Caribbean. Senator wa Marekani Chris Coons amepongeza baraza la Seneti kwa kupitisha kwa kauli moja azimio lake ambalo linalaani rekodi za haki za binadamu katika serikali ya Eswatini.
Namna kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwenzangu mwelekezi Dadi Balawi, anaitwa Sunday Shumari, na watakieni nyote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu hatua ya hivi karibuni iliyochukuliwa na serikali ya mpito ya Mali. Tarehe 10 Aprili, serikali ilitoa amri inayosimamisha shughuli za vyama vya siasa na mashirika na kupiga marufuku vyombo vya habari kuripoti kuhusu shughuli za kisiasa. Amri hiyo ni pigo la hivi karibuni kwa matakwa ya wananchi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na mizozo kupata mfumo wa kidemokrasia baada ya miongo kadhaa ya utawala wa kidikteta. Miaka 1990 Mali ilianza kupiga hatua kwa kujenga taasisi za kidemokrasia, lakini nchi imekabiliwa na msururu wa mapinduzi ya kijeshi, vilevile na uasi wa kikatili ambao unaendelea kaskazini mwa nchi. Mwezi Juni mwaka 2021, Kanali Assimi Goita, mmoja wa viongozi wa kijeshi wa mapinduzi hayo ambayo ilifanyika mwaka 2020, aliapishwa kuwa rais wa serikali ya mpito. Serikali iliahidi kurejesha utawala wa kidemokrasia mwezi Machi mwaka 2024 baada ya uchaguzi wa Februari 2024. Hata hivyo, mwezi Septemba 2023, serikali ya mpito ilifuta uchaguzi huo kwa muda usiojulikana, ikitaja matatizo ya kiufundi. Sasa, kwa maslahi ya usalama wa umma, serikali inadai uchaguzi hauwezi kufanyika na shughuli za kisiasa na kuripoti juu ya masuala ya siasa lazima visitishwe. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu amri ya serikali ya mpito ya Mali inayosimamisha shughuli zote za kisiasa hadi itakapotolewa taarifa nyingine, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller. Uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukusanyika ni muhimu kwa jamii huru. Serikali ya mpito tayari imechukua uamuzi wa kutofanya uchaguzi mwezi Februari 2024 ili kurejesha serikali inayoongozwa na raia, serikali ya kidemokrasia, licha ya ahadi iliyoitangaza hadharani mwaka 2022 kufanya hivyo. Tunaiomba serikali ya mpito ya Mali kutekeleza ahadi yake kwa wananchi kufanya uchaguzi ulio huru na wa haki. Nchini Mali na kwingineko, alitangaza msemaji Mila, demokrasia bado ni msingi bora kwa uthabiti na maendeleo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.